Глава 13. Воној ден Исус излезе од куќата и седна покрај морето, и големи мноштва се собраа до него, така што тој влезе во кораб и седна, а сето мноштво стоеше на брегот. И им говореше многу во параболи, велејки: ете, сејач излезе да сее. И кога сееше, некои зрна паднаа покрај патот, и птици дојдоа и ги исколваа. Други паднаа на камените места, каде немаше многу земја, и набргу никна, зашто немаше длабока земја. А кога изгреа сонцето, изгореа, бидејќи немаа корен, се исушија. Други паднаа меѓу трње, и трњето израсна и ги загуши. Други паднаа на добра земја и дадоа плод. Едното 100, другото 60, а другото 30. Кој има уши да слуша, нека слуша. И учениците му се приближија и му рекоа: зошто им зборуваш во параболи? А тој им одговори и рече: затоа што вам ви е дадено да ги знаете тајните на Царството Небесно, а ним не им е дадено. Зашто кој има, ќе му се даде и ќе има изобилие, а кој нема, ќе му се одзеде и она што го има. Затоа им зборувам во параболи, зашто гледаат и не видуваат, слушаат и не чујат, ниту разбираат. И врзнив се исполнува пророштвото на Исаја, кое вели: со уши ќе слушате и нема да разбирате, со очите ќе гледате и нема да видите. Зашто срцето на овој народ отапело, и со ушите тешко слушаат, и ги затворија своите очи, за да не гледаат со очите, или да слушаат со ушите, и да разберат во срцето, и да се обратат, и јас да ги исцелам. А вашите очи се блажени, зашто гледаат, и вашите уши, зашто слушаат. Зашто вистина ви велам, дека мнозина пророци и праведници посакуваа да видат што гледате вие, и не видоа, и да чујат што слушате вие, и не чуја. И така, чујте ја вие параболата за сејачот. Кога некој го слуша словото за царството, а не го разбира, тогаш доаѓа лукавиот и го граби тоа што е посеано во неговото срце. Тоа е што е посеано покрај патот. А посеаното на камените места е оној кој го слуша словото и веднаш го прима со радост, но нема корен во себе и привремене, и кога ќе настане неволја или гонење заради словото, веднаш се соблазнува. А посеаното меѓу трње е оној кој го слуша словото, но грижите за светов и измамата на богатството го загушуваат словото и станува неплоден. А посеаното на добра земја е оној кој го слуша словото и го разбира, кој на вистина раѓа плод и донесува, едниот стократно, другиот 60 и другиот 30. Им представи и друга парабола велејки: Царството Небесно е слично на човек кој посеал добро семе на својата нива. Но кога луѓето спиеја, дојде неговиот непријател и посеа какол меѓу пченицата и си отиде. А кога посевот порасте и донесе плод, тогаш се покаже и каколот. А слуѓите на домаќинот пристапија и му рекоа: Господару, зар не посеа добро семе на својата нива? Тогаш од каде е каколот во неа? А тој им рече: човек непријател го направи тоа. Слугите пак му рекоа: сакаш ли тогаш да отидеме и да го исплевиме? А тој рече: не, да не би корнејки го каколот, да ја откорнете со него и пченицата. Оставете ги нека растат двете заедно до жетвата. А во времето на жетвата ќе им речам на жетварите: соберете го најнапред каколот и врзете го во снопови за горење, а житото приберете го во мојата житница. Друга парабола им представи, велејки: Царството Небесно е слично на синаповото зрно, кое човекот го зеде и го посеа на својата нива. Тоа е на вистина најмало од сите семиња, но кога е пораснато, поголемо од зеленчуците и станува дрво, така што птиците небесни доаѓаат и се гнездат на неговите гранки. Друга парабола им кажа: Царството Небесно е слично на квас, што го зема жена и го сокри во три мери брашно, додека скисне сето. Сето ова Исус им го кажа на народот во параболи, и без парабола тој не им говореше, за да се исполни реченото преку пророкот, кој вели: «Ќе ја отворам својата уста во параболи, ќе го објавам сокриеното од создавањето на светот». Тогаш ги отпушти мноштвата и дојде во куќата, и неговите ученици дојдоа при него и рекоа: «Објасни ни ја параболата за каколот на нивата». А тој им одговори и рече: «Сејачот на доброто семе е сино човечки, нивата е светот, доброто семе, тоа се синовите на царството, а каколот се синовите на лукавиот, а непријателот што го посеа е ѓаволот. Жетвата е свршетокот на векот, а жетварите се ангели. Како што каколот се собира и се гори во оган, така ќе биде и на свршетокот на векот. Синот човечки ќе ги испрати своите ангели, кои ќе ги соберат од неговото царство сите соблазни, и оние кои вршат беззаконие, и ќе ги фрлат во огнена печка. Таму ќе биде плач и чкртање со заби. Тогаш праведниците ќе светнат како сонце во царството на својот татко. Кој има уши да слуша, нека слуша». И пак, царството небесно е слично на благо, сокриено во нивата, кое човекот го нашол и го скрил, па во својата радост оди и продава се што има и ја купува таа нива. И пак, царството небесно е слично и на трговец, кој бара убави бисери. Ако го најде еден скапоцен бисер, оди и продава се што има и го купува. И пак, царството небесно уште е слично на мрежа, фрлена во морето, која собира риби од секаков вид. Кога се наполни, ја извлекоа на брегот и седнаа, па ги собраа добрите во садови, а лошите ги исфрлија. Така ќе биде и на свршетокот на векот. Ангелите ќе излезат и ќе ги одделат злите од среде праведните, и ќе ги фрлат во огнена печка. Таму ќе биде плач и чкртање на заби. Исус им рече: «Дали го разбравте сето ова?» Му рекоа: «Да, Господи». А тој им рече: «Затоа секој книжник, поучен за Царството Небесно, прилега на домаќин, кој од својата ризница изнесува ново и старо. И се случи кога Исус ги сврши тие параболи, да замине оттаму. И штом дојде во својот роден крај, ги поучуваше во нивните синагоги, така што се зачудуваа и зборуваа: «Откаде му се на овој оваа мудрост и силни дела? Не е ли овој син на дрводелецот? Мајка му не ли се вика Марија, а неговите браќа Јаков, Јосиф, Симон и Јуда? И неговите сестри не се ли сите со нас? Откаде му е тогаш на овој сето тоа?» И се соблазнуваа во него. А Исус им рече: «Пророкот не е без чест, освен во својата татковина и во својот дом. И не изврши таму многу силни дела заради нивното неверување».